9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako
nije
se
dobro.
Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a vi budni, vi pazite da ih ne zaveju snovi pa da vam prespavaju do proleća. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 362. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 347. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje 66. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što duša željna vlasti može biti prazna. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o ekspresivnim glagolima govorenja.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova one velike skupine reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, glagola govorenja. Pokazali smo do sada da postoji dva tipa takvih glagola. Prvi su semantički neutralne reči, čije se osnovno značenje odnosi na verbalno sporazumevanje, na saopštavanje nekakvih informacija rečima, govorom. Naprimer, glagoli reći, kazati, govoriti, pričati, zboriti i drugi. Drugu podgrupu čine ekspresivni glagoli, čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke semantičke komponente koje obično nose informaciju o tome kako se proizvodi zvuk i o njegovim važnim karakteristikama, boji, visini, jačini, sadržaju. Takvi su primarno glagoli udaranja, lupati, drombuljati, glagoli čovekovog fizičkog delovanja, mleti, drobiti, ili razni onomatopejski glagoli kojima se označava oglašavanje životinja i razni zvukovi u prirodi, brundati, siktati, grmeti, tandrkati. Prošlog petka videli smo da u jeziku i svakodnevnom životu, osim ptica, mogu gukati, gugutati i ljudi. I to onda kada im je ono o čemu govore naročito prijatno, kada su zaljubljeni, zadovoljni, kada riječima izražavaju uzajamnu naklonost, nežnost, pa otuda i kažemo da su kao golupčići. Današnje jezičko putovanje nastavljamo na stranicama naših opisnih rečnika, Matičinog šestotomnika i Akademijinog tezaurusa, koji beleže na stotine glagola u čijoj su polisemantičkoj strukturi među sekundarnim značenjima registrovana i ona koja se tiču govorenja. Na početku priče o ekspresivnom govorenju ostajemo u sferi gukanja, i to zato što svršeni parnjak pomenutog glagola, oblik guknuti, razvija u neformalnoj razgovornoj komunikaciji još jedno zanimljivo značenje. U rečniku Sanu saznajemo da se ovaj onomatopejski glagol figurativno može upotrijebiti kao sinonim glagola zucnuti ili slične ekspresivne varijante iz domena životinskog oglašavanja, beknuti. Pod tačkom 2b u rečničkom članku glagolske odrednice guknuti, leksikografi koji rade na akademijinom rečniku zabeležili su ovakvu realizaciju. Prozboriti, reći ma šta, zucnuti. Dakle, kada čovek u jeziku i realnosti gukne, on zapravo sasvim kratko nešto progovori, proslovi, pusti glas. Ovo značenje je potvrđeno odgovarajućim kontekstima, pa tako kod Stevana Sremca u pripovetki Vukadin čitamo: Dede, gukni da ti čujem glasa, pa ma ništa ne pazarila. Ili u pripovetkama Svetozara Ćorovića: A što ne gukneš koju? Što si zanijemio? Zanimljiv primer donosi jedna priča iz zbirke Živi nakovanj Dušana Radića. Govori, gukni, imaš usta, nije ti maca jezik pojela. Svi nam ovi konteksti jasno oslikavaju u kakvim komunikativnim situacijama obično posežemo za glagolom guknuti kada ga želimo upotrebiti figurativno u sferi govorenja. Posredi su gotovo uvek neformalni dijalozi između sagovornika koji su dovoljno bliski ili su u odnosu subordinacije te se jedan drugom mogu obratiti takvim kolokvijalnim stilom, obično koristeći imperativni oblik, gukni. Po pravilu se između redova osjeća da onaj ko podstiče drugog čoveka da nešto malo kaže, da prozbori, progovori, istovremeno zapravo ispoljava nezadovoljstvo što njegov sagovornik ne izražava svoje mišljenje o određenim okolnostima u kojima bi trebalo. Čoveku je kao homo sapiensu, jedinom među živim bićima, data mogućnost da verbalizuje svoje osjećanja, stavove, da izrazi riječima ono o čemu razmišlja, što mu se javi na duši ili u telu u vidu nekakve draži, nagona. U razvijenom demokratskom svijetu vredan je poštovanja i divljenja onaj ko se ne ustručava da kaže šta misli, sa čime se ne slaže, čak i kada verbalizacija može prouzrokovati nekakve neprijatne posljedice, jer je neretko sadašnji muk daleko gori i bolniji nego strah od izrečenog ili konsekvenca izgovorene riječi. Koliko je i u našem narodu prihvaćeno takvo mišljenje, svedoči i ekspresivan naziv jedne televizijske emisije Nije srpski ćutati, čiji je autor i voditelj primjerom pokazivao kako se uvek može održati kultura dijaloga, a ipak pokazati racionalno rasuđivanje, kritički, oprečan stav, informisanost, visprenost. No, vratimo se glagolu guknuti. I elektronski korpus srpskog jezika potvrđuje da ovaj onomatopejski glagol ostvaruje dva zanimljiva značenja, figurativna u sferi govorenja. Prvo je umiljato reći, na primjer u noveli Ranka Marinkovića. Djevojka baci intimno ruku Ljubi preko ramena i guknu mu nježno na uho. I drugo, o kome smo danas govorili, prozboriti, reći bilo šta, zucnuti. Čini se da se u savremenom jeziku daleko češće pojavljuje baš u toj svojoj drugoj realizaciji, i to u prepoznatljivoj imperativnoj formi. Dakle, kada u Google-ov pretraživač ukucamo neki od imperativnih oblika, gukni, guknite, ili eventualno formu radnog glagolskog prideva za muški ili ženski rod, guknuo, guknula, dolazimo do podataka koji su zanimljivi za lingvokulturološka tumačenja. Ukoliko se konteksti ne tiču golubova, već ljudi, ispostavlja se da je u srpskom jeziku i životu posve uobičajeno podsticati sagovornika da gukne, navodeći ga na taj način u stvari da prozbori nešto vredno pažnje što je poželjno i očekivano u datoj govornoj situaciji. Veoma rijetko danas kažemo da je guknuo čovjek koji je saopštio nešto nežno, lepo, osjećajno, umiljato. Parnjak svršenog vida u onomatopejskom paru guknuti, gukati specijalizovao se izgleda da izrazi govornikov stav da uvek, uprkos svemu, treba govoriti slobodno. Za tepanja i nežne razgovore zaljubljenih golupčića u našem je leksičkom sistemu rezervisana ona nesvršena varijanta gukati, o kojoj smo govorili prošlog petka. A meni je na samom kraju današnjeg puta u riječi preostalo da vam poželim da uvek samouvereno guknete šta mislite i osjećate, jer ona Andrićevska u ćutanju je sigurnost, kad zna da zavara, držite se one Sokratovske, govori da bih te video.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1234. Srbija zna da je vlast slast i, da se ne lažemo, zavidi onima kojima je kašika upala u med.
Yo me aspettavo, sai da te, una risposta con mil fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 avevi tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere, dok joj ne curi pođu blu. O scena enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurón, sorriso, invidia, profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così. Ma la conversazione me si riduceva a dei gni 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 gni. Alla TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario e sopra tu, solite pose, un cliché déjà vu, ci dica che progetti ha, posare nuda ma perché, è stato imbarazzante o no, all'orizzonte un fidanzato ora c'è. Una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne. Gne 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 gne.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas se bavi sonantima u praindoevropskom jeziku.
Nakon što smo završili sa pregledom praindoevropskog vokalizma, prošlog petka smo prešli na proučavanje druge klase glagola u praindoevropskom jeziku, sonanata. Upoznali smo se sa pojmom sonanta i videli da je reč o posebnoj vrsti glasova koji se izgovorom nalaze na sredini, između vokala i konsonanata. Naime, dok izgovor vokala odlikuje slobodan protok vazdušne struje kroz govorni aparat, odnosno odsustvo prepreke, a izgovor konsonanata probijanje prepreke vazdušnom strujom, dotle je za izgovor sonanata karakteristično da se u govornom aparatu formira prepreka, ali nju vazdušna struja ne probija, već je zaobilazi. U praindoevropskom jeziku postojalo je, kao što smo videli, 6 sonanata, J, V, M, N, L i R. I svi su oni mogli biti slogotvorni, odnosno mogli su u odgovarajućem fonetskom okruženju preuzeti na sebe ulogu vokala. Isto kao što su se vokali I i U osamostalili iz diftonskih spojeva ej, oj, eu i ou, onda, kada bi osnovni vokali iz diftonga slabili i gubili se, sonanti m, n, l i r osamostaljivali su se i dobijali slogotvorni karakter kada bi se osnovni vokal ispred njih izgubio. Naprimer, praindoevropski koren kerd, od kojeg je između ostalog nastala srpska reč sreda, najpre u značenju sredina, a kasnije i u značenju dana u sredini nedelje, imao je svog prevojnog parnjaka. Taj parnjak je nastao gubljenjem osnovnog vokala e i glasi krd. Od korena krd sa vokalnim r potiče grčka reč kardija u značenju srce, od koje su zatim nastali brojni internacionalni, prvenstveno medicinski termini. Od istog korena vodi poreklo i latinska reč cor, cordis, koja je također imala značenje srce, a čije su kontinuante francuska reč cœur, u značenju srce, i kuraž u značenju hrabrost, koja ne samo što je preneta u engleski jezik u obliku courage, već je srećemo i u srpskim rečima kuraž, kuražan, kuražiti, okuražiti se i tome slično. A ako ste ikada trenirali u teretani, onda vam je poznati set vežbi koji se u engleskom nazivaju core exercises. U pitanju su vežbe za jačanje trupa, središnjeg dela tela. Engleska reč core potiče iz istog izvora iz koje i iz kojeg i romanski nazivi za srce, što pokazuje da je naziv za srce u indoevropskim jezicima izveden iz naziva za sredinu, a motivacija za takav razvoj značenja leži u drevnoj percepciji srca kao središnjeg organa u ljudskom telu. Još jedan dokaz za to jeste i staroslovenski oblik savremene srpske imenice srce, srdce, iz kojeg se još jasnije uočava povezanost te imenice sa imenicom sreda, odnosno sredina. Slično tome praindoevropski koren men u značenju razum ima parnjaka sa vokalnim n, mntis, od kojeg su nastale latinska imenica mens, mentis u značenju razum, litavski mintis sa značenjem misao, kao i staroslovenska imenica pament, čije je prvobitno značenje sećanje, odakle nam i glagoli pamtiti, sinonim na glagolu sećati se. Zanimljivo je da su od tog istog korena, korena mn, nastale i indoevropske reči koje označavaju ime, staroindijski pata, grčki opota, latinski nomen, staroindijski nama, grčki onoma i latinski nomen, kao i staroslovenski imen, odnosno savremeno ime. O indoevropskom korenu gen, koji je imao značenje raditi, a od kojeg su nastale grčka reč genos i latinska genus u značenju rod, već je bilo reči u nekoj od prethodnih emisija. Taj koren imao je prevojnog parnjaka u vidu korena gn sa vokalnim n. Dodavanjem imeničkog sufiksa tos na taj koren nastala je praindoevropska izvedenica gntos u značenju onaj koji je rođen, a iz nje naknadno i latinska reč natus, a od nje i natura sa bukvalnim značenjem rođenje i prenesenim značenjem poredak stvari, univerzum, priroda. Od istog je korena izvedena i latinska reč nacio, koja je isprva označavala ono što je rođeno, a zatim i poreklo, vrstu, rasu, odnosno pleme, dok se nije razvila do savremenog značenja narodne zajednice nastale na nekom, obično državnom području. Toliko za danas, a sljedećeg petka preći ćemo na treću, posljednju i najkompleksniju klasu praindoevropskih glasova, na suglasnike.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1235. Srbija zna da je vlast tolika strast da nikome ne smeta što će izgoreti kao sena plast.
Nosim sa sobom sve svoje. osjećanje i sve što kažeš mogu da poreknem, sad samo želim da pobegnem, negde daleko odputujem i sve jedno je, odavno nisam dobar za čekanje, previše volim.
Eko. Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa Simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Eko. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću priču koja sledi započeti na starinski način. Bila jednom jedna strankinja koja je i svojim reči i svojim delom zadužila srpski narod. Adelin Polin Irbi, rođena 1831. godine, umrla 1911. Zadužila nas je u 19. veku, a negde pre Drugog svetskog rata, jedna beogradska ulica ponela je u znak zahvalnosti njeno ime, Miss Irbijeve. Zasluge Miss Irbijeve nisu bile dovoljne da ulica zadrži ime i posle Drugog svetskog rata, pa je ulica Miss Irbijeve postala ulica Zage Malivuk, narodne herojke koja nas je zadužila tokom Drugog svetskog rata. Onda je prošlo nekoliko decenija i došle su takozvane demokratske promene, pa zasluge Zage Malivuk više nisu bile dovoljne da ulica zadrži njeno ime. Citiram. Ulici Zage Malivuk vraća se stari naziv, Mis Irbijeve. Kraj citata. Tako, birokratski kratko i jasno, stoji u rešenju iz 2004. godine kojim se mijenjaju nazivi nekih beogradskih ulica. Kolo od sreće u okoli vrteći se ne pristaje, tko bi gori, eto je doli, a tko doli gori ustaje. Sad vrh sablje kruna visi, sad vrh krune sablja pada, sad na carstvo rob se uzvisi, a tko car bi, rob je sada. Ove stihove napisao je početkom 17. veka Ivan Gundulić. Ja, krajem druge decenije 21. veka, ja samo mogu da kažem, bilo je tako, tako jeste i bit će tako. Adelin Polin Irbi je bila ćerka Frederika Pola Irbija i u vreme kada je ona živela bilo je sasvim u redu da se o njoj, pošto je bila neudata, govori kao o gospođici Irbijevoj. Tada je naime u srpskom jeziku postojala konvencija po kojoj je ćerka gospodina Petrovića bila gospođica Petrovićeva, a njegova žena gospođa Petrovićka. Kada bi se gospođica Petrovićeva udala za gospodina Jovanovića, ona bi postala gospođa Jovanovićka, a to bi ostala čak i kada bi postala udovica. To su bila jednostavna, to je bila jednostavna ili konvencija za jednostavna vremena. Ili si udata ili nisi. U ta vremena žene po pravilu nisu svom prezimenu dodavale muževljevo prezime, niti su zadržavale svoje devojačko, niti su, kao u slučaju Milene Pavlović-Barili, zadržavale majčino devojačko i dodavale očevo prezime. Ali vremena se mijenjaju i sa njima i običaji. Citiram. Sasma je nehrvatski i nesrpski što mnogi pisci novijega vremena ne sklanjaju prezimena kad služe za žene, te pišu, na primjer, Milica Nikolić, za Danicu Petrović, sa Zorom Vidović i tako dalje. Tko ima pravoga jezičnog osjećaja, on će pisati i govoriti za žensko, ako je udato ili udovica, Milica Nikolićka, za Danicu Petrovićku sa Zorom Vidovićkom. Ako je djevojka, Milica Nikolićeva, za Danicu Petrovićevu sa Zorom Vidovićevom. U ovom drugom slučaju dobro je također Milica Nikolića, za Danicu Petrovića, sa Zorom Vidovića i tako dalje. Nesklanjanje prezimena kad služe za žene držim zacijelo da je plod ugledanja u njemački, a možda i francuski jezik. Ali ako Nijemci i Francuzi imaju samo jedno nepromjenito Petrović, prema našemu Petrović Petrovićka Petrovićeva, i što oni prezime Petrović ne mogu sklanjati, zar nije naprosto smiješno što ih mi u tome nasljedujemo i silu nanosimo našem jeziku? Kraj citata. Ovu srpsko-hrvatsku sociolingvističku crticu ispisao je 1924. godine Tomislav Maretić u svom jezičnom savjetniku, koji je decenijama bio biblija zaljubljenika u jezik i kod Srba i kod Hrvata. Kao što vidimo, Maretić je neposredno posle Prvog svjetskog rata primetio kako je ova pojava da se ženska prezimena ne dekliniraju uzela maha kod mnogih pisaca. I nije mu vredelo pozivanje na duh našeg jezika. Duh je već bio izašao iz lampe. Mnogima se činilo da je lampa Pandorina kutija, ali pomoći nije bilo. Do Drugog svjetskog rata sasvim se uobičajilo da se ženska prezimena ne menjaju po padežima, a istovremeno su otpala i sva tri sufiksa, Milica Radulovićeva, Radulovićka, Radulovića, koji su obeležavali pripadanje žene ocu, mužu ili porodici. Žene su po tom pitanju već bile postale samosvojne. I tu ćemo zastati s pričom i poslušati malo muzike, tek da ja uzmem vazduha za nastavak priče. A 1236. Srbija navikla je da živi pod vlastima namazanim svim mastima. Zna ona, i kad siđu s vlasti, ostane im na brcima masti. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. Kao što rekoh, do Drugog svjetskog rata već se sasvim bilo uobičajilo da se ženska prezimena ne mijenjaju po padežima, a izobičajilo se i da se oblicima ženskih prezimena obeležava pripadanje žene, ocu, mužu ili porodici. ono što u promenjenim vremenima sa izmenjenim običajima važi za naša prezimena, važi načelno i za strana prezimena. U Beogradu, u kome ima preko 8000 ulica, uz ulicu koju je ponovo dobila Miss Irbi, postoje još svega 4 ulice koje nose imena žena, a čije se prezime završava na I. Ulica Indire Gandhi, ulica Milene Pavlović Barili, ulica Rahele Ferrari i ulica Beže Albahari. Zanimljivo je da bismo onaj starinski model mogli samo polovično da primenimo na Milenu Pavlović Barili, jer Pavlović je devojačko prezime njene majke, a Barili prezime Mileninog oca. Prezimena Indire Gandhi i Rahele Ferrari su prezimena njihovih muževa, ali one na srpskom nikako ne bi mogle da budu Gandika i Ferrarika. Ulica Beže Albahari mogla je, pošto je bila neudata, da bude i ulica Beže Albaharijeve, ali nije. Najlakši način da se izbegne svaki problem jeste da se ovim ulicama daju onakva imena kako su im i data. Ulica Indire Gandhi, ulica Milene Pavlović Barili, ulica Rahele Ferrari, ulica Beže Albahari. I bilo bi sasvim prirodno da se ulica koju je ponovo dobila Miss Irbi zove ulica Miss Irbi. Ovde se sada srećemo sa jednom sociolingvističkom sitnicom o kojoj niko iz komisije za promenu naziva ulica očigledno nije vodio računa. Naime, bilo je u redu što je pre Drugog svetskog rata ulica nazvana Miss Irbijeva, kao što je bilo u redu da Aleksa Šantić 1911. godine povodom smrti ove gospođice napiše pesmu koja se zove Miss Irbijeva. Stupila si nama usred noći tavne, mučenika zemlju koja nema zore, privila si duši gdje planete gore, o velika ženo Britanije slavne. Preko naših polja gdje kupine stoje, neumorno kao sijač bogom dani, sijala si ispod magla neprestani sve zvijezde srca i ljubavi svoje. I svuda gdje pade tvoje zrnje čisto, plod obilan, zlatan, suzom je zablisto, na slavu i hvala, hvalo tebi, naša mati. I vijekova mnogih, kada konac bude, ovdje na oltaru ove srpske grude, pred tvojim likom kandilo će sjati. Međutim, 2004. godine ulici Miss Irbijeve nije trebalo vratiti stari i starinski naziv, nego jezički renoviran naziv, ulica Miss Irbi. Zašto? Zato što govornici savremenog srpskog jezika imaju problem sa starinskim nazivom ulice Miss Irbijeve, pa tako u novinama možete pročitati ovakvu rečenicu. Ekipe tog preduzeća izvode radove i u Miss Irbijevoj ulici. Miss Irbijevoj. Kao da se radi o nekom Misu Irbiju. Stvarno, kako bi običan čovjek i znao da se ne radi o Misu Irbiju, nego o gospođici Irbi. Ako znate ko je Rip Kirby, ne bi vas iznenadilo da postoji i Miss Irbi, koji je iz nekog razloga dobio ulicu u Beogradu. Dobro, problem bi mogao da se reši tako što ćemo reč ulica uvek stavljati ispred imena, nikada iza imena. Ekipe tog preduzeća izvode radove i u ulici Miss Irbijeve. No, nije jasno da li je zvanično ime ove ulice samo Miss Irbijeve ili pak ulica Miss Irbijeve. Ova nejasnoća nam otvara i pravopisni problem. U prvom slučaju mis treba pisati velikim početnim slovom, u drugom malim. Na plavim tablama u ovoj ulici stoji ulica Miss Irbijeve sve velikim slovima. Mada plavim tablama čovjek ne može verovati, jer na Magistratskom trgu u Zemunu stoji plava tabla na kojoj piše ulica Magistratski trg. Plave table, dakle, treba gledati samo u krajnjoj nuždi. A mi još uvijek u takvoj nuždi nismo. Možda i zato što možemo da bacimo pogled preko plota u komšijsko dvorište, koje je do pre koju deceniju bilo i naše, dok se nismo odelili. Naime, Miss Irbi ima ulicu i u Sarajevu, eno je u centru, ako ne laže plan grada, između obale Kulina Bana i ulice Maršala Tita, i zove se Miss Irbina. Tako se, kako sam čuo, zvala i pre nego što je Bosna postala komšijsko dvorište, pa ovo neće biti specifičnost novonastalog bošnjačkog jezika. Ali zašto tako, Miss Irbina? O, to nam otvara novi jezički problem, koji, nažalost, nećemo stići da razrešimo ovoga petka, jer nam je dosadašnja priča pojela predviđeno vrijeme. A 1237. Srbija imala bi štošta kasti i akonto ove vlasti, ali još traži pravu rimu za reč vlast. Napast, propast, pošast, nečast, sablast.
Radio Beograd 2.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. uz ton majstora Ivanu Krstanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević. Ovo je bio Put u reči u petak 25. januara 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da jedem leba, masti i aleve paprike, a vi ubeležite u taj tefter da sam se na taj način aktivno borio protiv alave politike na masti, ko ću da kažem vlasti na belom lebu bez paprike, alave, aleve.